بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan yomon xulqlar haqida o'tkazayotgan suhbatimizni davom ettiramiz inshaalloh. O'tgan safargi uchrashuvlarimizda biz tamagirlik haqida gaplashdik. Bugun mana shunga aloqador yana bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzumizning nomini tekinxo'rlik va ochko'zlik ko'rinishlari deb nomlasak bo'ladi. Bu mavzu bir-biriga aloqador ekani hammangizga inshaalloh tushunarli. Ya'ni tama insonni dilidan o'tadigan bir hirs, ya'ni molga, birovning qo'lida bo'lgan narsaga ko'z tikish, shundan umid qilish, o'shani o'ziga o'tib qolishini yoki o'ziga shunday qo'liga kiritilishini orzu qilish, shuni qattiq dilidan xohlash, intilish, mana shu narsani tama dedik. Tama bilan tekinxo'rlikning bog'liqlik joyi shuki, tamagir odam demak tekinxo'r bo'ladi. Ya'ni mehnat qilmasdan o'ziga loyiq bo'lmagan narsani qo'lga kiritishga harakat qilish, bu tekinxo'rlikdan kelib chiqadi. Inson tabiatida bo'ladigan, ba'zan uchraydigan yomon illat ochko'zlik va tekinxo'rlik. Endi mana shu narsani hayotdagi ba'zi ko'rinishlariga nazar solib o'tamiz. Chunki bu mavzumiz muhim, jiddiy deb o'ylaymiz. Inson, ayniqsa yoshlar, bolalar tarbiyasida mana shu mavzularga jiddiy e'tibor qaratilishi kerak va buni yoshlikdan boshlab ularga to'g'ri tushuntirish kerak. Lekin afsuski, ba'zi odam bunga yetarli darajada ahamiyat qaratmaydi. Ya'ni bu mavzularni jiddiy deb o'ylamaydi, shuning uchun ham e'tibor bermaydi. Lekin shu bilan u odamni masalan shunga e'tibor qaratmagani bilan ish bitib, boshqalar ham unga e'tibor qaratmay qo'ymaydi. Ya'ni kimlardir buni jiddiy deb bilmasa, e'tibor bermasa, shu bilan hamma shunday bo'lib qolmaydi. Hamma o'shanga o'xshab buni jiddiy emas deb qaramaydi. Boshqa odamlar bu narsaga e'tibor berishadi va o'sha e'tibor bermayotgan odam ham boshqalarning e'tiboriga tushib qoladi. Ya'ni unga ham odamlar e'tibor berib, uni ham qilayotgan harakatlarini, ishlarini baholab yurishadi. Shuning uchun aqlli odam, tarbiyali odam bu mavzuni hech qachon nazardan soqit qilish kerak emas. Aks holda odamlarning nazarida o'zi darajasi past bo'lib, u har qancha o'zini katta olsa ham, ba'zi ishlarni juda chiroyli qilib bajarsa ham, lekin mana shu nuqtalarga e'tibor bermagani uchun u musulmonlarning nazarida, hatto nomusulmonlarning nazarida ham pastga tushib ketib qolishi mumkin. Uni qadri tushib, obro'si ketib qolishi mumkin. Alloh asrasin. Biz mana shu mavzu bo'yicha o'zbek tilining izohli lug'atida kelgan atamalarga bir nazar solib chiqishimiz kerak. Shu yerda berilgan ta'riflarni bir ko'raylik. Bu ta'riflar, bilasizlar, ya'ni islom diniga asoslangan holda berilgan emas, dindan xabar bor mu'min musulmonlar tomonidan yozilgan emas. Bu lug'at tuzilgan paytda, demak, sovet mafkurasi hukmron, kommunistik mafkura ostidagi olimlar tomonidan tuzilgan. Lekin bu nima uchun aytyapmiz? O'sha olimlar ham bu mavzuga qanaqa e'tibor berganligiga bir nazar solib ko'raylik. Ya'ni bu biz aytayotgan mavzular faqat musulmonlarning o'ziga xos bo'lib qolib, boshqalar bundan voz kechib o'rgan emas. Islomdan tashqaridagi hatto kofir millatlar bu narsaga jiddiy e'tibor beradi, qaraydi, kuzatadi. Gapirmaydi, yuzingizga aytmaydi, lekin o'zaro gaplashadi va o'zining ichida baholarni chiqarib yuradi. Musulmonlarga, o'zbeklarga falon piston deb. Mana endi biz o'zbek tilining izohli lug'atida qarasak, bir qator atamalar bor. Masalan, tekinxo'r, parazit, tomoqxo'r, tomoq, ochko'z, hirs, suq, ochofat, yeb qochar, badnafs, yeb to'ymas, mechka, yuho degan ta'riflar bor. Bularni hammasiga bir-bir nazar solib chiqish kerak. Yoshlar, talabalarga shu narsani tavsiya qilish kerak. Bir-bir o'qib ko'ringlar, shu lug'atni qo'lingizga olib, nima deb yozgan o'sha yerda. Musulmonlar bundan qay darajada, qaysi masofada turibmiz va bunga biz qanday nazar solib, buni qanchalik biz to'g'ri tushunyapmiz shu narsalarni. Kelinglar shundan boshlaymiz. Ya'ni mana shu o'zbek tilining izohli lug'atida berilgan ta'riflarni qisqa-qisqa o'qib o'tamiz. Tekinxo'r degan moddada ikkita ma'no berilgan, ikki xil ma'no berilgan. Birinchi ma'nosi mehnat qilmasdan boshqalar hisobiga kun ko'ruvchi haromxo'r, parazit degan ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi biologik, ya'ni biologiyaga taalluqli atama boshqa organizmlarga yopishib, uni so'rish bilan yashovchi mayda jonivor yoki o'simlik nuqta virgul keyin parazit degan. Demak, o'zbek tilidagi tekinxo'rning tarjimasida parazit degan ma'no bor. Parazitni biladi maktabda o'qigan odamlar. Ya'ni inson tanasida ham qancha parazitlar bor. Inson ichida alohida jonivorlar bor. Ya'ni tashqaridan keladigan ovqatlar hisobiga kun kechiradi. Bu o'simliklarda ham bo'ladi, hayvonlarda ham bo'ladi. Shunaqa alohida mustaqil jonivor ular. Parazit deganiga ham alohida ikkita ma'nosi bor ekan uni ham. Birinchisi boshqa organizmlarning tanasida yoki ichida yashab, uning hisobiga oziqlanuvchi jonivor yoki o'simlik. Demak, o'simliklarda ham. Ikkinchi ma'nosi boshqalar mehnati hisobiga yashovchi haromtomoq, tekinxo'r degan. Parazitni demak ikkita ma'nosi. Endi tomoqxo'r degan moddaga qaraymiz. Ovqatni ko'p yeydigan, yeb to'ymaydigan, yeyimsak, yo'xo, mechkay. Yeyimsak degani ko'p ovqat yeydigan badnafs kimsa degan ekan. Tomoq degan moddaga qaraymiz. Bunda ham 3 xil ma'no bergan. 1 2 3 3-uchinchi ma'nosi bizga hozir e'tiborli. Tomoq degani o'zi hamma biladigan o'sha jag' bilan ko'krak o'rtasidagi bir yarim qarichli joy, tomoq. Yana ikkinchi ma'nosi ichkarisi tomonidan ham berilgan ta'rif ekan. Tashqarisidan ham tomoq deydi. Ichkarini ham alohida kekirdak o'sha ovqat o'tadigan joy tomoq. Endi 3-uchinchi ma'nosini qarang. 3-uchinchi ma'nosi tomoq degani ovqat degani, taom degani ekan. Shunga bog'liq iboralarni keltirgan tekin tomoq degan ibora. Buni ma'nosi o'zganing mehnati bilan yuzaga kelgan ovqat. Tekin tomoq, ya'ni ovqat tekin ovqat. Birovning mehnati bilan yuzaga kelgan ovqat. Buni yonida maqollar ham keltirgan. Tekin tomoq ichagingni teshadi. Yo bo'lmasa tekin tomoq tanni toza qiladi. Bunaqasi ham bor ekan. Tekin tomoq ichagingni teshadi degan tushunsa bo'ladi, lekin tekin tomoq tanni toza qiladi nima degani? Tekin tomoq tanni toza qiladimi? Shuning uchun ba'zilar tekin tomoqmi? Tanasi yayraydimi tekin tomoqni yesa? Nima degani bu? Bu kinoya bu. Piching. Ya'ni tekin tomoq tanni toza qiladi deb ba'zilar badnafs odamlar shu narsani o'ziga bayroq qila olmay uyalmasdan shu yo'ldan ketaveradi. Ya'ni bo'lsa tekin, olaver sekin deb qo'yadi tag'in. Ko'rdingki, osh ko'tarma bosh ham deb qo'yadi. Ya'ni o'sha tekin tomoq odamlarning bayrog'i, shiori va ularni tilidan aytilgan kinoya bu. Ochko'z degan maqola yoki modda yeb to'ymaydigan, nafsini tiya olmaydigan, nafsi buzuq, suq degan ma'nosi berilgan. Demak, suq degani o'sha ochko'z degani, na'uzubillah. Buning misolida, ya'ni iboralar bilan misol keltirgan ochko'z bo'ri, ochko'z it. Demak, shularga beriladigan nisbat bo'ri ochko'z bo'ladi, it ochko'z bo'ladi. Na'uzubillah. Hirs degan modda biror narsaga bo'lgan kuchli, zo'r istak, intilish, qiziqish. Hirs degani. Suq degan kalimaga berilgan ta'rif. Kimsaning og'zidagi, qo'lidagi, oldidagi ovqatiga havas, suqlik bilan qarovchi, birovning dasturxoniga betakalluf suquluvchi ochko'z degani. Ya'ni birovning og'ziga, qo'liga qaraydi. Na'uzubillah, astag'firulloh. Buni avvalam aytganmiz, tarbiyada bolalarga aytish kerak. Hatto astag'firulloh katta odamlar buni eshitmagan ba'zi odamlar. Odam o'zi beixtiyoriy ravishda ba'zi odam ovqatga qarab gapiradi, yo birovning og'ziga qarab gapiradi, yo birovning qo'lida turgan ovqatga qarab gapiraveradi, boshqa gapni gapiradi, ko'zi ovqatda turadi. Bu chiroyli odat emas. Bu nimadan? Uning ochko'zligidan emas, lekin har holda tarbiyasizligidan. Ya'ni ochopatlik, qorni ochligidan shu ovqatga qarab turib gapirayotgani yo'q. Yoki mehmondorchilikda ham mezbon ovqat olib kirayotganda o'sha eshigining tagidan to dasturxonga kelguncha ko'z tushib turadi ba'zi odam. O'sha ovqatni ta'qib qiladi, dasturxonga kelib qo'ygan joygacha qaraydi. Bu ko'rinib turadi tashqaridagi odamga. Bu yaxshi emas. Bu uning ochopatligidan emas, tarbiyasizligidan. Bolalarga buni o'rgatish kerak. Bola ovqat yeyotganda biron ovqatiga qarama, qo'liga qarama va hokazo. Ochofat. O'ta ketgan ochko'z, yeb to'ymas, badnafs. Ko'rmasizlar birodarlar. Ya'ni badnafslik, yeb to'ymaslikni faqat musulmonlikda qoralangan emas. Ovqatni kichroq yeyish kerak, sunnat, Rasulullohning sunnatlari kichkina-kichkina olish kerak, ko'proq chaynash kerak, shoshmasdan yeyish kerak degan gapni kattaroq odam esa achiq keladi. Yosh bolaga gapirasiz, og'zingni shishirma, lunjingni shishirma desiz. Lekin buni o'rganmasa kop-katta bo'lib shuna bo'lib qoladi. Ovqat yeyish xunuk bo'ladi ba'zi odam. Ochofat o'ta ketgan ochko'z yeb to'ymas badnafs. Badnafslik bu hamma joyda qoralanadi. Yeb qochar degan ibora bor ekan. Mana buni ham kam ishlatamiz. Yeb qochar degan ibora o'zbek tilida. Birovning haqini, pul, mol va shu kabilarini yeb ketadigan odam, yulg'ich deb ma'no berishgan. Badnafs degan kalimaga berilgan ma'no ikkita ma'nosi bor. Birinchisi nafsini tiya olmaydigan nafsi buzuq. Nafsini tiya olmaslikdan kelib chiqadi tamagirlik. O'sha harom narsalarga yo shubha narsalarga kirib ketaveradi. Na'uzubillah. Ikkinchi ma'nosi ko'chma, salbiy ma'noda dunyoga, boylikka, pulga o'ch, ochko'z, haris badnafsning ma'nosi. Kamma musulmonman deganlarning ichida molparastlari, dunyoga o'ch bo'lganlari, pulni deb odamgarchilikni narroqqa surib qo'yadiganlari, na'uzubillah. Yeb to'ymas, ovqatni ko'p yeydigan, yegani bilan to'ymaydigan ochofat mechkay. Endi mechkay nima degan? Yeb to'ymas yuho. Ya'ni derishgan bilan shart. Yuho nima degan? Ikkita ma'nosi bor. Birinchisi barcha jonivorlarni aralash yeb yutib yuboradigan afsonaviy maxluq. U hammaning orasida bo'lishi mumkin. Mansabdorlarning ichida bo'lsa juda ham yomon. Amaldorlarning ichida juda ham yomon. Hamma yoni buzadi. Bugungi kunda mamlakatni xarob qilayotganlar shunaqalar. Mana shu O'zbekiston bo'lsin, boshqa joy bo'lsin, aholisini qashshoq kambag'allikka olib borgan joylardagi mamlakat rahbarlari shunaqa bo'ladi, ochofat bo'ladi o'zlari. Yuho bo'ladi, mechkay bo'ladi, tamagir bo'ladi. Shuning uchun ham xalqqa bir narsa bergisi kelmaydi. Mana buncha ta'riflar qarang, bular endi bekorga emas axir birodarlar. Shuning uchun ham biz axloq mavzusiga ko'p e'tibor beramiz. Ba'zilar esa bundan istisno qiladi, bilamiz. Lekin bu yaxshi emas birodarlar. O'sha axloqi past odamlar istisno bilan qaraydi yoki gapiradi. Xulqni tuzatish kerak. Axloq hammaga kerak. Podshoga ham kerak, gadoga ham kerak shu axloq. Gado bo'lsang, tilanchi bo'lsang ham evi bilan degan. Agar shu narsalardan xabari bo'lmasa inson ko'p narsani bilgan bo'lishi mumkin, darajasi baland bo'lib yuraverishi mumkin, lekin odamlarni, musulmonlarni nazarida, Allohning nazarida u qo'ng'izga o'xshagan darajasi past bo'lib qolishi mumkin. Xulqi yaxshi bo'lmasa. Endi arab tilidagi iboralarga nazar solamiz qisqa-qisqa. Arab tilida mana lisanul arabda keladi sharah degan kalima. Ash-sharahu asva'ul hirs. Sharah degani hirsning eng yomon ko'rinishi. Biz shu ochko'zlikka yoki badnafslikka tarjima qilishimiz mumkin. G'alabatul hirsi hirsni g'olib bo'lishi insonga. Yuqalu shariha fulanun ila ta'am. Ovqatga bog'liq holda kelar ekan, ovqatga ochko'z palonchi degan shaklda kelar ekan. Yana hirs kalimasi, al-hirs bu o'zbek tilida ham ishlatiladi. Shiddatul iradati va sharahi ila al-matlub. Bir qidirilgan narsaga qattiq berilib shuni hosil bo'lishini juda ham qattiq istash, xohlash, intilish bu hirs. O'zbek tilida tarjimasi ham ko'rdik, mos keladi. Al-jasha degan kalima ham bor arab tilida yana. Al-jasha asva'ul hirs. Bu ham hirsni eng xunuk yomon ko'rinish. Va qila huwa ashaddul hirs ala al-akl. Ovqatga yeyishga bo'lgan qattiq hirs. Bu arab tilida ham ko'proq ya'ni ovqatga bog'lanib keladi. Demak, o'zi insonni har xil ko'yga soladigan narsa shu nafs. Nafs ya'ni ovqat yemoqda ifodalanadi yoki mol dunyoni qo'lga kiritishda ifodalanadi. Waqila huwa an ta'khudha nasibaka va tatma'a fi nasib g'ayrika. Ya'ni jasha degani o'zingni nasibangni ham olib, yana boshqaning nasibasiga ham ko'z tikib tama qilishing jasha bo'ladi. Ya'ni ochko'zning yomon ko'rinish, o'zinikini ham ushab qo'lida boshqanikiga ham qo'lini changga solishga harakat qiladi yo niyat qiladi na'uzubillah. Endi bugungi suhbatimizda mana shu sifatlar ko'zga tashlanadigan holatlar haqida gaplashamiz inshaalloh. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Yuqorida ana ta'rifi berilgan sifatlar, illatlar, kasalliklar ko'rinib turadigan holatlar juda ham ko'p. Lekin ba'zilarini sanab o'tamiz. Aytaylik, o'g'irlik, bosqinchilik, yulg'ichlik, talon-taroj qilish, aldamchilik, bular harom narsa va buni ko'pchilik biladi. Bundan ko'pchilik o'zini tiyadi. To'g'rimi? Ko'p musulmonlar alhamdulillah o'g'irlikni harom deb bilishadi. Hatto poraxo'rlikni ham shunga qo'shish mumkin. Ya'ni harom narsa. Bu eng yomon ko'rinish, shu ochko'zlikni eng yomon ko'rinishlardan poraxo'rlik, o'g'irlik, talon-taroj, mana hozir talon-taroj qilyapti-ku hukumat. Qora maskalilar bosyapti-ku, million dollarlik pulni shunday bosib olib ketyapti. Bosqinchilik bu ochiq oydin. O'g'irlik emas. Bu o'sha ochko'zlik, tamagirlik va tekinxo'rlikning eng xunuk yomon ko'rinishlaridan va buni hamma biladi va ko'p odam bundan o'zini ehtiyot qiladi, hazar qiladi, or qiladi bundan. Eng yomon odamni or qilmaydi endi shunday bo'lib ketgan. Odamlar kimdir shunaqa narsani qilmoqchi bo'lsa, bekitib ham qiladi ba'zilar. Bu narsaning yomonligidan. Lekin ba'zi ishlar borki, ularni jinoyat deb tanilmaydi. Ularni juda ham yomon, o'sha o'g'irlik darajasida, bosqinchilik darajasida yomon deb tushunmaydi odamlar. Shuning uchun uni qiladi. Holbuki u ham mana shuni bir turi bo'ladi. Uni yengilroq turi bo'ladi. O'sha qilgan ishni odamlar jinoyat yoki gunoh deb bilmaydi, yoki shuni qilgan odamni jinoyatchi deyishmaydi. Oddiy odamlar ichida bo'lib turadi. Bunga misol haqni ado etishni cho'zib yurish. Birovning haqqi birovda bo'ladi. Bu hayot shundan iborat. Oldi, berdi, bordi, keldi, shunaqa. Bu haq u yoqda bo'ladi, bu yoqda bo'ladi, o'tib turadi. Busiz hayot bo'lmaydi. Savdo, sotiq, qarz yoki bo'lmasam xizmat. Bular hammasi o'zaro munosabatlar. Dunyo hayoti shu bilan davom etadi, lekin shu narsalar o'z o'rnida o'tib tursa yaxshi. Xizmat bo'ldimi, haqini to'landi. Narsa sotib oldingizmi, pulni berdingiz. Qarz oldingizmi, vaqtida qaytardingiz va hokazo. Yoki boshqa haqlar ham bor, shularni ham o'z o'rnida ado etish kerak. Mana shu narsani ado etmaslik, haqni ado etishdan cho'zib yurish bu narsa o'shanga bog'lanadi. Ya'ni shu ishni qilmayotgan odam ochko'zligidan shunday qilayotgan bo'ladi. Shu yomon xislat odatga kimgadir aylanib qoladi. O'sha molparastligidan, ochko'zligi, tekinxo'rligi yoki tamag'irligidan o'zini zimmasidagi birovning haqqini bergisi kelmaydi. Nimadir deb o'ylaydimi, shu azgina tursa menga tug'ib beradi deb o'ylaydimi, balasini olib qolib onasini beraman keyin deydimi, nima uchun cho'zadi? Buni matl deb aytiladi arab tilida. Hadisda ham kelgan matl degani cho'zish degani. Istilohda Hakam Navaviy va Ali ibn al-Qori an al-matl shar'an man'u qada'i mastuhiqqa ada'uhu. Ado etish berish lozim bo'lgan narsani ado etishni man etib to'sib turish. Qala ibn Hajar va yadkhulu fil matl kullu man lazimahu haqqun. Har qanday haq matlga kiradi. Ya'ni har qanday haqni bermasdan turish matlga kiradi. Kazzawji li zawjatihi wal hakim li ra'iyatihi va bil aks. Masalan, erkak ayoliga berish kerak bo'lgan haqi bo'lsa, cho'zayotgan bo'lsa, bermayotgan bo'lsa, bu ham matlga kiradi. Hokim fuqarolarga, ya'ni podshoh fuqarolarga berish kerak bo'lgan haqni bermayotgan bo'lsa, shunga kiradi. Va bil aks. Aksi ham shu. Ya'ni ayol eriga berish kerak bo'lgan narsani bermayotgan va hokazo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam matlul g'aniy zulmun deganlar, Buxoriy rivoyatlari, boyning cho'zib yurishi zulmdir. Ya'ni boy odam birovdan qarz olgan yoki avval qarz olib keyin boy bo'lgan, shu narsa qo'lida bor, bermay yuribdi, cho'zib yuribdi, bu zulm. Demak, qarz olib vaqtida bermagan odam bemalol zolim odam. Ya'ni berishga qodir bo'la turib, imkoniyati bo'la turib bermayaptimi, u zulm qilyapti. U ro'barasidagi odam kim bo'lsa ham, masalan, haqni berish kerak bo'lgan, qo'lida mavjud bo'lgan, o'zi kambag'alroq, haq egasi boyroq bo'lishi mumkin. O'sha boyga bu kambag'al zulm qilayotgan bo'ladi. Bersa bo'ladigan holatda bermayotgan bo'lsa. An-Nabiy Hurayra radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qolallohu Salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamati. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo aytgan, qiyomat kuni men 3 ta odamning xasmi bo'laman, da'vogari bo'laman. Ya'ni 3 ta odam ro'barasida turib da'vo qilaman degan. Rajulun atobi summa g'adara, menga ahd berib va'da berib keyin uni va'dani buzgan odam. Va rajulun ba'a hurran fa akala samana, ozod insonni sotib pulini yegan odam. Va rajulun istajara ajiran fastawfa minhu va lam yu'ti ajrahu, bir mardikorni olib kelishib uning xizmatidan to'la-to'kis foydalanib uning haqqini bermagan odam. Haqni bermasdan o'zida qoldirgan odam, demak qiyomat kuni Alloh unga qarshi da'vogar bo'ladi. Bu degani u odam halok bo'ladi. Alloh asrasin, Alloh da'vogar bo'lishi bu halokat degani, na'uz billah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis: Atul ajira ajrahu qabla an yajuffa araquhu, rivoyat ibn Majah. Mardikorning xizmat haqini uning teri qurimasdan turib beringlar deganlar. Ibn Majah rivoyatlari. Bu hadisni ba'zi ulamolar zaif deyishgan, zaif yo'llar bilan, juda ko'p yo'llar bilan kelgan ekan. Bu hammasining majmui xulosasida hasanun li g'ayrihi darajasiga ko'tariladi deganlar. Yana ba'zi rivoyatlarni Shayx Alboniy sahih degan ekanlar. Qoli ibn Taymiya bu hadisning sharhida ibn Taymiya aytadilar: "Wa bi hadza yanbaghi at-tanabbuh ila huquqi kaseerin min al-ummal." Ko'pgina ishchilar, xizmatchilarning haqlariga rioya qilish lozimligi bu hadisdan anglashiladi. Mimman tu'akhkharu huququhum aw rawatibuhum. Shuning ko'pgina xizmatchilar yoki ishchilarning haqlari yoki oyliklari keyinga suriladi. Anna hadza min az-zulm. Bu zulmdan hisoblanadi. Shunga e'tibor berish lozim dedilar. Va anna hadza man akhadha manafi'ahum va a'malahum bighayri wajhin shar'i. Yana insonlarni noshar'iy ravishda ishlatish, ularning manfaatlarini olish, ularning xizmatidan foydalanish, bal huwa qad yakun min a'zami zulm. Ba'zan bu eng katta zulm bo'lishi mumkin. Zulmning eng ulkani bo'lishi mumkin. Va qad yakunu zolimu nasan mimman ya'uluna va yaksibuna lahum. O'z vaqtida, demak, oyliklarni bermaslik, odamlarni ishlatish bu hozirgi kundagi hukumatlarning odati bo'lib qolgan. Yani davlatlar, ya'ni oylab, yillab odamlar qullik ishlaydi, lekin oylik yo'q. Ularga maosh yo'q, ularga yetarli ta'minot yo'q. Bu zulmning eng yomon ko'rinishi, ya'ni bu hukumatlar tomonidan xalqqa, fuqarolarga o'tkazilayotgan zulm. Mana shunday haqni bermay yurgan kishilar, u xoh podsho bo'lsin, xoh vazir bo'lsin, xoh oddiy odam bo'lsin, boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, xoh u musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, buning javobi bor, bularning hukmi bor, bahosi bor. Ularning bahosi nima ekan? Bu matn haqidagi iboralarimiz va mana shu hozir ketayotgan mavzularimiz Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuvaytiyadan olingan. Isqatu adalatihi va raddu shahadatihi. Bunday odamga hukm shuki, uning adolati tushadi, shahodati rad etiladi. Adolati tushadi degani adil odamlik safdan chiqadi. Shu yuqoridagidek, kim olib bermay yurgan, cho'zib yurgan bo'lsa, ishlatib xizmat haqini to'lamayotgan bo'lsa, bu odam adillik safdan o'chiriladi va guvohligi rad etiladi. وقال الباهلي رجل عدل وعادل جائز الشهاده. عدل degani guvohligi o'tadigan odam degani. Inson bo'lgandan keyin so'zi guvohligi o'tsin. To'g'rimi? Dunyoda yashab odam bo'lgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin uning so'zi e'tiborga olinadigan odam bo'lsin. Lekin odam man deb yursa-da, uni so'zi e'tiborga olinmasa, uni odamgarchiligi tushib chilparchin bo'lgan bo'ladi. Uni gapi bir pulga qimmat odam bo'lib qolishi yomon narsa bu, Alloh hazrasin. Hakal bajiyu an asbag va sahnun min a'immatil malikiyyati annahum qalu bi radd ash-shahadati al-madin al-mumatil mutlaqan idza kana ganiyan muqtadiran. Malikiylarning so'zlaridan, lekin boshqa mazhab ulamolarining so'zlari ham mana shunga mutobiq. Ular bir misol tariqasida aytayaptilar. Ular, demak, cho'zib yurgan qarzdor, to'lashga qodir bo'lgan odamning shahodati rad etiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boy odamning cho'zib yurishi zulmdir dedilar. Hafiz ibn Hajar ham jumhur fuqaholardan rivoyat qilib, anna muqtarifa zalika yufassaq. Shu ishni qilgan odam fosiqqa chiqariladi. Ya'ni gunoh kabiralar qatorida zikr qilishgan ulamolar. Endi biroz tafsilotlari bor, biroz ixtiloflari bor ekan bu masalada. Ya'ni bir marta bilan ham shu hukm chiqadimi yoki takror bilanmi degan masala bor. Lekin hal yasbutu fisquhu va turaddu shahadatuhu bimatlihi marratan wahida. Shunaqami? Rad shahodati rad etilishi va uni adilligi chiqishi. Bu borada demak tortishuv bor. Ba'zilar aytganki, gunoh kabirada takror shart emas deyshgan. Gunoh kabirani bitta qildimi tamom u fosiq deyiladi. Ba'zilar aytganki, yo'q. Bu narsa takror bo'lsa keyin. Qolat tibiyyu yafsuqu bimarratin va turaddu shahadatuhu. Masalan tibiy bir martada bo'ladi bu dedilar. Va qila iza takarrara. Agar takror bo'lsa va huval aula. Mana shu to'g'rirog'i. Ya'ni shu narsa odatga aylanib qolsa, o'sha yomon bo'ladi, xudo xolasin. Qarz olib, qarzni cho'zib yurish haqida. Yuqorida ozginasini aytdik, endi yana al-mansu'atul fiqhiyada aytiladiki, habsul madin nassa jumhurul fuqaha ala anna al-madin al-musira idza imtana'a min wafa'i daynihi matlan wa zulman fa innahu yu'aqabu bil habsi hatta yu'addiyahu. Bu Badayon Sanoiy kitobidan iqtibos keltirishgan. Jumhur fuqaholar shunga ittifoq qilishganki, agar birov qarzni olib, matl qilib, zulm bilan cho'zib yurgan bo'lsa, berishga qodir narsasi bor bersa, hatto sotib bo'lsa ham berish kerak o'zi. Agar shuni bermay yurgan bo'lsa, u hibs qilinishi kerak. U qamoqqa o'tkazilishi kerak to berguncha. Uzr bo'lsa albatta bunga zug'um qilinmaydi, bunga hech narsa deyilmaydi, lekin ba'zilar qarzni oladi, qimmat mashinalar oladi, telefonlarni almashtiradi, kompyuterlarni almashtiradi va hokazo xohlagan ishini qilib yuraveradi. Qarz o'tib yotaveradi. Yaxshi-da musulmonlar, foiz qo'ymaydi, protsent olmaydi. Bir mutta ham harom xordan olsin-chi, u vaqtida to'laydi, u qo'ymaydi, lekin islom bunaqa zulmga yo'l qo'ymaydi. Insof bor islomda. Aql bor, vijdon bor islomda. Halollik bilan ish qilish kerak bo'ladi. Qarzni olgan odam darhol to'lash kerak. Agar to'lamagan bo'lsa, qoziga murojaat qilishi mumkin. Qarz bergan odam uni to'lashga da'vat qiladi. Agar to'lamayotgan bo'lsa, uyda narsasi bor bo'lsa, uni bilinsa, u narsasini olib sottiriladi va qarzini to'lattiriladi yoki hibs qilinadi. Ba'zilar o'zining ishini birovlarga qildiradi va xizmat haqida o'ylamaydi. Bu ham bor. Bu ham yomon narsa, Alloh asrasin. O'zini haqli deb o'ylashi mumkin ba'zilar. Endi bu yerda ota-ona masalasi boshqa. Avvalam shunga haqida savol berilganida u haqida biz batafsil gapira olmadik. Ota-onaning masalasi boshqa, ota-ona bilan farzand o'rtasida. Ota-ona farzandga xohlagan ishni buyuradi va undan xohlagan narsani olib qo'yishi mumkin. Agar shu narsa o'rinli bo'lsa, noo'rin emas albatta. O'rinli deb bilsa, farzandni morni olishi mumkin, uni ishlatishi mumkin. Xizmat qildirishi mumkin, lekin ota-ona bolaga xizmat qilish mumkin emasligi haqida ham bilasizlar. Ba'zilar ota-onalik munosabat, bola ota-bolalik munosabat emas, yoki shu shar'iy o'rinlik, amiru, ma'muru, hokimu, uni qo'lda ishlaydigan odamu, rahbaru uni buyrug'ini bajarish kerak bo'lgan holat bundan mustasno. O'zini ba'zilar haqli deb o'ylaydi, hech qanday munosabatsiz ham oddiy bir birodar, o'rtoq, do'st mahalladosh, hamshahardir yoki boshqadir, ba'zan qarindoshlar o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Albatta qarindoshning haqlari sizlarga ham turadi, bor, ammo chegaradan o'tib ketish kerak emas. Ba'zilar birodarlik haqqi deb o'ylaydi. Bu uni ya'ni birodarim deb haddi sig'ganday bo'laveradi, o'zini yukini yuklayveradi uni ustiga. U qilib bering, bu qilib bering deyveradi. O'zi esa uni evaziga biror narsa qilmaydi. O'zi ham odamlarning xizmatini bajarib yurgan, hojatini chiqarib yurgan, hali buni yordamida bo'lib turgan odam bo'lsa, uncha bilinmaydi. Lekin ba'zi odamlar borki, uncha odamlarga yordam bergani, insonlarning hojatini chiqargani ko'rilmaydi, sezilmaydi. Lekin o'zi ko'p yordam so'raydi. O'zi odamlarning ustiga xuddi yotib olganday, yelkasiga chiqib olganday, osilib olganday degan iboralarni aytishadi. U yoqni xalqqa qo'yib bersangiz, chiroyli qilib tarbiyalab qo'yishadi. Ya'ni bu yaxshi emas. U ham narsa to'lash haqida o'ylamaydi u. O'shani evaziga qaytarish, ko'proq unga ham xizmat qilish va uni dildan chiqarib yuborish haqida o'ylamaydi-da. Ishini aytaveradi, hojatini aytaveradi, yordamini aytaveradi, iltimosini qilaveradi, iltimos ser iltimos bo'ladi. Bu yaxshi emas. Bu ham o'sha borib tamagirlik, tekinxo'rlikka bog'lanib ketib qoladi. Va odamdan haqqini suiiste'mol qilish, ularni xizmat qildirish, buni haligi sovet davridagi iborada eksploatatsiya deyilardi. Ya'ni birovni mehnatidan noo'rin foydalanish, birovlar mehnati evaziga kun ko'rish. Ba'zilar haqida gapirishadi. Mana bu yerda bir ibora ham bor ekan. Qola ba'dul hukama mu'natul aqili ala nafsihi va mu'natul ahmaqi ala nas. Aqlning g'ami yuki, aqlning yuki o'zining ustida, ahmoqning yuki odamlar ustida. Demak, o'sha odamlarga yukni ortaveradigan, ko'p iltimos qilaveradigan odamlarda aql kam bo'ladi deish mumkin. To'g'rimi? Mana bu hikmatli so'zdan kelib chiqqan holda ham bunday urfga qarasangiz ham, ya'ni odamlarga malol keladigan darajada bo'lib ketish. Na'udzubillah. Aqlning yuki o'zining ustida, ahmoqning yuki odamlar ustida. Ba'zilar juda ham ko'p yordam so'raydi deyshadi, qarz so'raydi deyshadi. Shunaqa iboralarni eshitamiz ba'zi insonlar haqida. Ba'zi tanishlar haqida ta'rif bo'lib qoladi. Bu odam ko'p qarz so'raydi yoki bu odam ko'p yordam so'raydi. Ko'p hojatlari ko'p, ya'ni ba'zan shuni qila olmaganlardan xafa ham bo'lib qoladi keyin. Yordam bermadi deb. Ikki marta aqlsiz bo'ladi bu endi. Birinchidan haligi buni qilish kerak emas. Ko'p yordam so'rayverish kerak emas. Agar shu narsani ko'paytirib yuborsa haligi bo'ladi. Birovning ustiga yukini yuklagan bo'ladi. Ikkinchisi, yordam bermasa hech ham xafa bo'lish kerak emas. Xafa bo'ldingmi, yana o'zingni yana bitta xunuq qilib ko'rsatgan bo'lasan. Na'udzubillah. Mayli deb o'zidan xafa bo'lish kerak. Bu aslida nimadan? Qanoatning yo'qligidan bo'ladi. Ko'pincha ozroqqa qanoat qilsa bo'ladigan, kamtarroq yashasa bo'ladigan, soddaroq kiysa bo'ladigan, ozroq yesa bo'ladigan o'rinda odamzod yo'q deydi. Men o'sha mashina qilishim kerak deydi. O'sha kiyimni kiyish kerak, o'sha narsani qimmat bo'lsa olib yeyish kerak, uning uchun qarz olish kerak, yo birovni ishlatish kerak. Bir yerdan turib boshqa joydagi odamni ishlatadi, hatto telefonda, Skype'da, xatda palonni qilib bering, pistonni qilib bering, ana oling, buni qiling, jo'natib yuboring. Palon aka, pistonni ka. Nima uchun shuna qilasan desa, bizda qimmatdi, ularda arzonda deydi. Borsan o'sha arzon joyga bor, yashamaysan qolmasan. Arzon joyga borib yasha. Nimaga sen qimmat joyga kelib olding? Subhanalloh. Agar siz o'shani ishlatib boshqa mamlakatlardan narsalarni olib ketayotgan bo'lsangiz, o'shanga yarasha haqini to'layotgan bo'lsangiz, mayli. Siz ham bu yerdan unga yarasha o'shanday barobar keladigan narsalarni jo'natib turgan bo'lsa, yaxshi, xayr. O'ziga o'zi ketaveradi yoki siz bu yerda uni arzon joydan olib ketirib, arzon yashaysiz. Ularga o'shani yo'l kiralarini yoki xizmat qilgan haqlarini chiroyli qilib to'lab qo'yayotgan bo'lsa, yaxshi. Chunki o'sha mashaqqatlar bilan qiladi u odam. Bir joydan bir joyga, mamlakatdan mamlakatga mol jo'natish osonmi? Ba'zan shuni ustida g'irromliklar kelib chiqadi. Ishini bitirishga bitirib oladi-da, mana uncha xarajat bo'ldi desa, "Ya, men unaqa deb o'ylamasdim" deydi. "Men unaqa bo'ladi demadim" deydi. "Men sizga taksida yuring demadim" deydi. Ha, u birodar ishi bitsin deb yoki tez shuni qilib bering degan bo'lsa, u "Men u to'layman" degan bo'lsa, taksida borib kelgan bo'lsa bo'ldi, baloga qoladi. Men sizga avtobus pulini beraman. Men sizga taksida yuring demaganman deb uyalmasdan avtobus pulini jo'natib turaveradi. Bu nimadan bu? Bu adolatdanmi? Ha? Bu joy hisob-kitob to'g'ri olib borishdanmi? Vallohu alam, bu aqlni kamligidan bu. Bu misam ovozingizni chiqarmasdan, ishini chiqarmasdan o'sha o'zidagi qimmatni olib yeyursin. O'sha qimmatroqni ozroq olib kiysin. Soddasi arzoni hozir Xitoyning moli hamma yerda ham bor. Amerikaga ham o'sha Xitoyning moli boryapti, arzon. Hamma joyda bor. Bunga qanoat kerak, ozgina soddalik kerak, oddiylik kerak. Oddiy bo'lsa, qanoatli bo'lsa, uning yuki hech kimga ortilmaydi inshaalloh. Uyini ja bezavora olmasa kerak ehtimol. Minganlari yoki ilganlari yoki kirganlari, o'tirgan joylari juda ham bir hangoma bo'lmasa ehtimol. Lekin oddiy yashasa bo'ladi, alhamdulillah. Islom shunga buyuradi. Bu qanoat, sabr, nafsni tiyish degan gaplarni osmonga, havoga, jinlarga aytiladimi? Odamlarga, musulmonlarga aytilgan. Agar o'zbekcha bo'lsa, o'zbeklarga aytilgan. Arabchasi arablarga aytilgan. Musulmonlarga aytilgan, xullas kalom. Siz bilan bizni arzonroq yashashimiz uchun birov ularni mehnat qildirishimiz kerak emas. Yana shunday ishlardan biri ziyofatga suqilib kiruvchi odam. Tatafful deyiladi buni. fiqhda. Al-mansu'atul fiqhiyya al-kuvaytiyya. Bunda mana shunday modda ham bor. Tataful. Tataful bu tifl so'zidan olingan aslida. Tifl nima degani? Bola degani, go'dak degani. Balkim shunga bog'liq joyi bordir. Go'dakda aql bo'lmaydi-ku, go'dakda uyalib bo'lmaydi. Go'dak poshsho-ku, xohlagan narsasini olaveradi. Ochiq eshikka kirib ketaveradi. Eshikmi, teshikmi farqi yo'q unga. Issiqmi, sovuqmi farqi yo'q. Halolmi, harommi farqi yo'q. Sizniki, biznikisi yo'q go'dakniki. Tatafulda tufayli deb aytiladi arab tilida. Tufayli bo'lib qolgan odam ham shunaqa bo'lib qoladi. Halol, harom, issiq, sovuq, sizniki, bizniki bo'lmaydi uniki. Hammasi o'rtada. Qatta ochiq eshik bo'lsa kirib ketaveradi. Qayerda odamlar to'planib turgan bo'lsa, o'shanga ergashib ketaveradigan odamni tufayli deb aytilar ekan. At-tataful fil lug'ati maslaru tatafala. Mutataffilun fil a'rasi wal walaim. To'ylar, nikoh yoki boshqa yig'inlarda tataful qiladi. Huwa allazi yadkhulu ala al-qawmi min ghayri an yad'uhu. Chaqirmasdan odamdan orziga ziyofatga, mehmondorchiliklarga kirib ketaveradigan odamni tufayli deb aytilar ekan. فقد عرفه في نهاية المحتاج بدخول الشخص لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه. فقهي تعرفته مثلا نهاية المحتاج كتاب ده بر شخص باشقا ادامنين جايجا ياكي ايجا انجا قرشلي حدودجا انين طعامنا انين رخصتسز ييش اچون كرشا اوغرلاش اچون مست اوغرن حكم باشقا. Bu ovqat yeyish uchun bo'ladi va buni qo'li kesilmaydi. Bu unaqa katta jinoyat emas, lekin o'ziga yarasha hukmi bor ekan. Vala ilmi ridoha, haligi odamni ya'ni roziligini bilmagan holda, unga bildirmasdan yoki bilsa ham roziligini bilmagan holda kirib ketish tataful bo'ladi. Tufaylul aros va tufaylul arais rajulun min ahli al-Kufa. Aslida buni kelib chiqishi Tufayl degan odam bo'lgan ekan Kufalik. Min bani Abdullah bin Ghatfan. Asli Ghatfan qabilasidan bo'lgan Tufayl ismli bir inson bo'lgan Kufada. Bu shunday ekan odati, ya'ni chaqirilmagan joylarga ketaverar ekan. Qatta to'y bo'lsa, qayerda osh bo'lsa, odamlarga qo'shilib ketaverar ekan. Astag'firlloh, o'zi shunaqa odamlar bo'ladi ya'ni xalqning ichida. La havla va la quvvata illa billah. Lekin bu narsani endi aytilishini sababi nima? Yoshlar bilish kerak, ya'ni talabalar, musulmonlar bilish kerak buni hukmini. Bolalarga shuni chiroyli o'rgatish kerak, tushuntirib qo'yish kerak, yoshlikdan boshlab yaxshi tarbiya qilinish kerak. Ba'zilar e'tibor bermaydi bolalarga. Lekin ba'zi bolalarda qarasangiz ajoyib xislatlarni ko'rasiz. Qo'shnilarning bolalarida, ya'ni ba'zilar bo'ladi shu hech narsa olmaydi uyga kirsa, ya'ni beraman desangiz ham olmaydi. Bir tishlam noyidir olmaysiz. Shunaqa bolalar bor-da. Ba'zilar bor, uni aksi. Qayerdan o'rgangan bular? Onasining qornida shunday bo'lib tushmagandir. Ovqat mahali bo'lsa, pildirab chiqib ketib qoladi. Topa olmaysiz. Tarbiya bu. Nima uchun gapiriladi? Aslida bu birodarning uyida birodarning bolasi yurish hech narsa qilmaydi. Kim agar shunga duch kelsa, u o'shanga ichidan chiqarib, dildan chiqarib Alloh uchun deb beradi, bersa, ya'ni ihsonini Xudo uchun deb beradi, o'shanga bir luqma ovqat bersa savob oladi. Shunaqa savobni niyat qilib berish kerak. Lekin hammani o'zini o'rni bordi. Beradigan odam shunaqa deb o'ylasin doim. U haqida bir boshqa fikrga bormasdan. Lekin odam o'zini bolasi haqida esa, "Ha, boraver, bolam Xudo uchun berishadi senga, yeyver" deb o'rgatib bo'lmaydi. Unga aytiladiki, "Birovning uyida kirmagin, ovqat bo'yotgan bo'lsa rahmat deb chiqib ketavergin yoki ovqat mahalida bormagin" deb o'rgatiladi odatda. صرح المالكية والشافعية والحنابلة وهو المتبادر من أقوال الحنفية أن حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه حرام. هم مذهب علماء لرني اجتهاد لرني خلاصة شو يعني براونين طعامك ونين دعوتسس تكليفسس حاضر بولش ونين رازلقين أمستن hozir bo'lish haromdir. Bal yufassaqu bihi intakarra. Agar shu narsa takrorlansa fosiq deyiladi odamni. Yana bir hadisda zaif hadis bo'lsa ham, lekin ma'nosi sahih deyshadi. Man dakhala ala ghayri da'watin dakhala sariqan va kharaja mughiran. Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Kimki taklifsiz kirsa birovning uyiga o'g'ri bo'lib kirgan bo'ladi va bosqinchi bo'lib chiqadi. zaif hadis, lekin ma'nosi sahih. Ya'ni kirayotganda o'g'ri bo'lib, o'g'ri bekinib kiradi. Ya'ni o'sha haligiga o'xshaganlar bekinib odamlarning ichiga ko'pchilikning ichiga aralashib kirib ketar ekan to'ylarga. Bu o'sha bekinib kirib, o'g'ri bo'lib kirib, qorni to'ygandan keyin ochiqchasiga chiqar ekan qo'rqmasdan. Endi bo'ldi, ishi bitdi. Nima desa deyursin deb bekinmasdan ochiq chiqadi. Shuning uchun u bosqinchiga o'xshatilgan deyilgan ekan. شهادة الطفيلي اتفق الفقهاء على أن الطفيلي إن تكرر تطفله ترد شهادته يعني بنيام حكم شو يعني طفيلي لغي يعني شو تكنخور لغي تكرار لنسا و أدام نين قواه لغي قابل قلم ميد أغير شنق تنلق قوغن بوسا نعوذ بالله الله حسن وين أدام قاتل لن چق بوغن بولد الله قاچون وني چكم عادلم دب عادل حساب قلم ميد وني سوز اعتبار يه olinmaydi, guvohligi o'tmaydi. Va iza takarrara sara dana'atan va qillata muru'atin. Pastlik va odamgarchilikning kamligi bo'ladi. Mavsuada yana yozilishadiki, la yajuzu an yadkhula ila al-wala'imi va ghayriha min ad-da'awati man lam yud'a ilayha. Shunaqa to'ylarga chaqirilmagan odam borishi joiz emas. Fa inna fi hadha dana'atan va madallatan va la yaliqu zalika bil mu'min, chunki bunda pastkashlik bor va xorlik bor, mu'min odamga loyiq kelmaydi. Mu'min odam o'zini xor qilishi, past ko'rishi mumkin emas. Lekin bundan mustasno holatlar ham bo'lar ekan. Yara ba'dul fuqaha, ba'zi ulamolar aytishadiki, annahu iza urifa min halil mad'uwi annahu la yahduru illa wa ma'ahu ahadun mimman yulazimuhu yu'tabaru zalika kal izn. Ya'ni chaqirilgan odam shunaqa e'tiborli odam bo'lsa-ki, u odatda o'ziga kelmaydi, yonida odamlar bilan keladi. U bilan birga keladigan odamlarning ishi ruxsat degan bo'ladi. Bu yu'tabaru zalika kal izn, shuni o'zi ruxsat hisoblanadi. Wa ala hadha fattatafful haramun 'inda jumhur fuqaha. Tatafful demak jumhur ulamolar nazarida haromdir. Va ma'lam yakun g'ayrul mad'uvi tabi'an li mad'uvin zi qadrin yu'lamu. Ya'ni o'sha tobi bo'lgan, ergashib borgan odam agar o'sha bir qadrli, obro'li inson bilan birga ketayotgan bo'lmasa, agar obro'li, e'tiborli odam bilan ketayotgan bo'lsa va u yolg'iz bormasligi hammaga ma'lum, uni chaqirgan odamni ham shu narsani biladi, shunga rozilik bo'lgan bo'ladi, bu bundan mustasno bo'ladi. Va law anna ahadan aw jama'atan du'u inda mavada, shunday taklif bo'lib mehmonga ketilayotgan mahalda kimdir ergashsa nima qilinadi? Ergashgan odamni rad etilmaydi va uni taklif ham qilinmaydi. Yetib borgandan keyin uy egasiga aytib undan ruxsat so'raladi. Ansoriylardan birlari payg'ambarimizni 5 kishi bo'lib uylarga borishni taklif qilganda, shunda ketlardan bir odam ergashgan ekan. Borishganda Rasululloh aytdilar: "Inna hada tabana, fa in shi'ta an ta'zana lahu va in shi'ta raja'a." Mana bu odam bizga ergashdi. Xohlasang kirishi mumkin, xohlamasang qaytib ketadi, dedilar. Keyin odam bal a'zanu lahu ya Rasululloh, yo'q, men unga ruxsat beraman, kiraversin, dedi. Keyin odam kirdi. Yana mana shunga aloqador bir mavzu bor ekan, al-mavsuada al-fuduli degan. Fuduli fazil kalimasidan olingan. Fazil ortiqcha fazilat degani. Jam'u fadl. Wa qad ustu'mila al-jam'u isti'mal al-fard fi ma la khayr fihi. Bu fuduli deganda yaxshiligi yo'q narsa degan ma'noda kelar ekan. Liman yashtaghilu bima la ya'nihi. Ya'ni befoyda, o'ziga tegishli bo'lmagan ish bilan shug'ullanadigan odamni fuzuli deylar ekan. O'ziga tegishli bo'lmagan ovqatni yegan, chaqirilmagan joyga kirib ketavergandiga o'xshagan, shuning muqobilidagi shunga aloqador ibora, atama va shunga aloqador holat. Ya'ni bu o'ziga aytilmagan ishlarni qiladigan odam. Wa fil istilah huwa at-tasarrufu anil ghayri bila iznin wala vilayatin. Birovning nomidan ish qiladi. Birov unga ruxsat bermagan, birov unga vakolat bermagan ishni aralashadi. Burnini suqadi dedi-yu, burnini tiqib birovning ishiga aralashib, uni ishidan, uni nomidan ish qilib yuboradi. Uning xonasiga kirib, yo uning uyida, Masalan, ba'zan shunaqa bo'lishi mumkin. Mehmonga borgan joyda u holatlardan farqi bor albatta. Ya'ni ba'zan hali borgan joydan ishga qarashib ketaverish bu boshqa narsa. Ya'ni mehmon bo'lib borgan joyda ham o'sha uyning egasini rozi qiladigan, xursand qiladigan holatni bilib, aql bilan. Lekin ba'zilar shuni haddan oshirib yuborsa, uyning egasiga malol keladi, ya'ni o'ziga berilmagan narsani qilish. Yoki undan tashqari holatda ham, boshqa o'rinlarda ham kimdir o'sha imom o'rniga o'tib imomlik qilib yuborsa yoki mudarrislik qilsa yoki boshqa bir ishlarni, bir tashkiliy ishlarni qilayotgan mahalda boshqa bitta odam kirib, uning orasiga buni bunday qilinadi, bu bunday qilinadi, bir pastni o'zgartirib, yoq-yoq qilib qo'yib, uchraydi bu narsalar ham. O'ziga vakolat berilmagan ishlarni qilishni nima deylar ekan? Fuzuli odam. Bu ish deydilar, at-tatafful fa aktsaru ma yakunu fil maddiyat va qad yustamalu fil ma'naviyat. Bu ko'proq ma'naviy ishlarda bo'ladi. Tatafful bu moddiy ishlarda bo'ladi. Shu bilan bugungi mavzumizni yakunlaymiz. So'zimizning xulosasida Alloh taolodan hammamiz o'zimizga tavfiq, hidoyat so'raylik, bolalarimizga ham, talabalarimizga ham har bir ishni o'zini o'rnida chiroyli bajarishni o'rganaylik. Ba'zi odam o'ziga buyurilgan ish vazifasi qolib boshqa ishlarni qilib yuradi. Oxiridagi fuzuliyga shu narsa misol bo'ladi. Ishlar jamoat ishida ham. Jamoatda o'ziga topshirilgan ish bo'ladi ba'zi odam, uni qilmaydi. Vaqtim yo'q, boshqa, lekin boshqa ishlarni qilib ketaveradi. Bu ham demak, noo'rinlik, notekislik va o'sha xuddi tatafuldagiga o'xshagan buni ham xulqi va tarbiyasidagi nuqson bo'lib qoladi. Har bir inson o'zining vazifasini o'zi bajarishi, o'zi halol mehnat bilan kun kechirishi, birovning moliga yoki uning mansabiga, obro'siga, topayotgan narsasiga ko'z tikmasdan, birovga hasad qilmasdan yoki o'shandan tama qilmasdan Allohga bog'lab qalbini, taqdirga nima bitilgan bo'lsa o'shanga rozi bo'lib, Alloh buyurgan ishlarni chiroyli bajarib, halol mehnat bilan va Alloh berganiga qanoat qilib, sabr bilan umr o'tkazish bu yaxshi hayot shu, fazilat shu, baxtli hayot shunda bo'ladi, obro' ham shunda saqlanadi va odamlarga malol kelmaydi o'sha odam. Lekin tamagir odam, tekinxo'r odam va birovlarni ishlatib, birovlarni mehnat qildirib, birovlarni xizmatidan foydalanib, o'zi yengil hayot kechirishni yo'l qilib olgan odam, bu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Har bir odam o'zini mehnati bilan o'zi kun kechirsa, o'sha arzon hayot kechirmoqchi bo'lsa ko'proq mehnat qilsin. O'ziga o'zi hojatini o'zi bitirsa, bu yaxshi hayot va taraqqiyot ham shunda bo'ladi. Musulmonlar shunda rivojlanadi. Shunda hamma musulmonlar g'ayratli bo'ladi. Shunda hamma yoshlarimiz, inshaalloh talabalarimiz mehnatkash bo'ladi. Va o'zim uchun o'zim harakat qilmasam bo'lmaydi degan fikr bo'lsa insonda, u yalqovlikni tashlaydi xudo xolasa. Va oldinga qarab intiladi. Har bir insonga Alloh taolo bergan ko'p qobiliyatlar bor. Talantlar bor, shular ochilish kerak, shu chiqish kerak, shular gullab meva berish kerak. Buning uchun insonda tama, ochko'zlik va yalqovlik degan narsa bo'lmaslik kerak. Shu narsalardan agar talabalar, yoshlar qutulsa, ular harakatga tushadi, mehnat qiladi, g'ayratli bo'ladi, shijoatli bo'ladi, ilm o'qiydi, ilmga ham g'ayrat kerak va undagi ko'p yaxshi narsalar, xazinalar eshigi ochiladi. Har bir inson, har bir talaba xazina bu, bitmas tuganmas xazina, Allohning xazinasi hammamiz ichimizda bor. Mana shu xazinani ko'zini ochishimiz kerak. Buni ko'zini ochishimiz uchun bizdan yalqovlik, tamagirlik, tekinxo'rlik degan narsalar na'udzubillah daf bo'lish kerak. Ana shunda yaxshiliklar inshaalloh kelib boradi. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته